Қалампырдан япырамыз. Россия президенті Владимир Путин 25-ші Санкт-Петербург халықаралық іқтисодий форумның ялпы мәжілісідегі нұтқыда жаһан саясаты ва іқтисодиятыдағы вазиятны, жумладан санкциялар, савдо урушлары, адолатсыз рақобатны бахолайды. Президентнің нұтқы Россия іқтисодий ровожланышының кейінгі йоналышларға бағышланады. Бұл хақта президент ярдамшысы Юрий Ушаков брифингде журналистерге мәлім қылды. Ушаковның қосымша қылышыча президент көп-көп құтбли іқтисодий модельні шакелландырыш бойынша өз бахосы білан ортақлашады ва бұ жарайон бұтын жахон базары іштіракчілары үчін ачадыген имканетлер ва істіқболларны бахолайды. Putinning Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi nutqining asosiy qismi mamlakatning kelajakdagi iqtisodiy yo'nalishiga bag'ishlanadi. Prezident o'z nutqining salmoqli qismini bugun Rossiya oldida turgan va ertaga kutayotgan vazifalarga bag'ishlaydi. Mamlakatning keyingi iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, ichki ishbilarmonlik faolligini raqobatlashtirish, qulay biznes yuritish uchun shart-sharoitlar yaratish, tashqi savdo va investitsiyalarni mustahkamlash vazifalari deydi Kreml vakili. Ma'lumot uchun joriy yilning 15-18 iyun kunlari 25-ci Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi bo'lib o'tadi. Har yili u bo'yicha umumiy summasi bir necha trillion rubl bo'lgan yuzlab bitimlar tuziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.